Tere tulemast podcasti number 3. Mina olen endiselt Henri.
Mina olen Katriin.
Ja täna me räägime soorollidest. Mida siis täpsemalt?
Me räägime soorollidest ja soostereotüüpidest ja sellest, et kuidas me oma suhtes ka nendele vaatame või üldse elus. Ja me räägime sellest sellepärast, et see teema on olnud väga populaarne viimastel nädalatel Eestis ja mõned sisuloojad või influencerid või ma ei tea, kuidas neid isegi nimetada, kes selle teemal on sõna võtnud, on sellest rääkinud väga küsitletavalt ja mina olen enda Instagramis saanud tagasisidet, et sellest võiks rääkida, sest ka noored tüdrukud on kuulanud seda ja mõelnud, et äkki nad ei ole, ma ei tea, piisavalt naiselikud või mis iganes, et see on nagu väga probleemne. Ja ma ei ole kuulnud, et ükski paar sellest räägiks, ehk siis ma mõtlesin, et see oleks huvitav teema ja see oli ka väga palutud kuulajate poolt, mis olid väga tore. Ja me täna vastame väga palju see kuulaja küsimustele, sest me küsisime teilt, mis te selle teema puhul tahaksite, et me räägiksime. Ja teie tagasiside on igati oodatud ja see tagasiside, mis me oleme saanud, on olnud üliäge. Et kui teile see episood meeldib või kui see teema on teie jaoks tähtis, siis jagage seda oma Instagramis, oma storides, sest mu Instagram on praegu privaatne ja mu postitused kahjuks ei levi, aga see selleks. Ma olen sellest juba Instagramis rääkinud.
Meil on ka uus sõber mikrofon.
Ja meil oli liiga palju noisi, sest meie, see on see sama mikrofon, mida me enne kasutasime, aga me peitsime selle ära, sest me oleme esteetikud ja perfektsionistid, aga heli oli selle võrra halvem, ehk siis me loodame, et heli on nüüd parem. Esimene küsimus, Hendri, kas meestel on emotsioonid?
Jah, meil on emotsioonid.
Kas sa oled tundnud survet olla rohkem mees või olla rohkem maskuliinne oma elus?
No see oleneb, mis küljest vaadata. Üleüldiselt ei, aga siis on olnud hetki, näiteks kuna ma olen just, ma siis võtan mikrofoni, et kuna ma olen seotud tihedalt riietega, siis loomulikult on riided on ju esimene visuaalne siuke asi, mis inimestele silma jääb. Ja kui ma töötasin sfääris, siis üks roll, mis mul oli riiete sisseostja ja see tähendas, et me käisime erinevatel trade showdel, kaasa arvatud näiteks Itaalias, üks kõige populaarsemaid on seal Pitti Uumo. Ja need on sellised toredad kohad, kus tulevad erinevad brändid kokku, enam ei olnud sellised pisemad, nüüsikad, ägedad, heritage brändid, erinevad ostjad, erinevad fotograafid, erinevad igasugused content creatorid ja siin on sellise tore networking. Ja tihti peale ka need samad fotograafid võtavad, teevad pilte ja need jõuavad kuhugi. Ja siis üks tore fotograaf Inglismaalt, kelle kasutaja nimi on Carson John Instagramis, tegi must, me tutvusime ja ta küsis, kas ta tohib must pilti teha ja ma ütlesin jah. Ja siis lõpuks see jõudis Vogue. Ja Vogue'ist jõudis see kiirelt ka Saarte Häälde. Ja siis Saarte Hääles oli tore artikkel. Ja siis pärast seda ma vaatasin, mis seal kommentaarides oli ja siis esimene kommentaar oli, et mis pagana kloon see on, eks? Ma ei tea, kas see on otseselt mehelikusega seotud, aga ütleme see, kuidas ma riides olin, mul oli mantel seljas, mul oli teksad jalas, mul oli saapad jalas, aga midagi selle ei sobinud ja see oli natukene teistmoodi, kui ülejäänud mehed ilmselt siis Eestis riides käisid või käivad. Nii et see on lihtsalt pisike näide, kuidas riietus võib olla väga esimene asi, mis nii-öelda eristab sind ja näitab, kas sa oled siis maskuliine, oled sa naiselik või mis iganes ja kas sa julged seal nii-öelda katsetada. Ja ma arvan, et see on ülitähtis, et inimesed katsetavad ja proovivad erinevaid asju, eriti riietusega ja see on kõige lihtsam viis, kuidas ennast väljendada.
Ja ma arvan, moe teemadel me saame veel rääkida, et meil on üks sõber Filip, kellel on, ma ei tea, 100 000 jälgijaid sotsiaalmeedias ja ta käib hästi julgelt riides, aga see nagu tagasiside, mis ta saab, on olnud väga karm. Väga palju inimesi, kes nii-öelda ütlevad, et vau, et sa oled nii stiilne, et see on nii lahe ja et sa oled nii julge ja sa kannad seda, mida sa tahad ja sul on nagu suva. Aga on ka tulnud väga palju nagu väga nõmedid kommentaare, mis tunduvad väga nagu kompleksidel põhinevad, kus see mingi mees vaatab või naine või ma ei teagi, kes tal seal kommenteerivad, et oh, et mis asi see on, et niimoodi käid riides ja seelikult on naiste asi. Et see on väga huvitav olnud ja huvitaval kombel meie sotsiaalmeedia või õigemini minu sotsiaalmeedia kõige populaarsemad hate kommentaarid on samamoodi olnud, kas sellel teemal, et ma olen huvitatud liiga ebanaiselikest teemadest, aga siis on irooniline see, et need samad inimesed järgmise postituse puhul, kus mul on Chaneli kontsad jalas ja ma olen üle meigitud ja kõik asjad, et siis ma olen järsku nagu üli naiselik ja üli seksikas ja üli hot ja ma saan mingid kommentaare seal, kõik need mingid fire kommentaarid asjad.
Need on tavaliselt minu poolt.
Hendri poolt on need muidugi alati, aga seal on ka ja, neid samu heitereid, kes siis järgmisel päeval nagu on väga sillas ja see on naljakas, sest et see on, ja, et kuidas siis, see on ebaseksikas, kui ma eile räägin poliitikast ja täna ma räägin, ma ei tea, riides käimisest, modellindusest, millest iganes nagu. Ehk siis minu arust selle teema puhul tasub ka mõelda, et kuidas sa reageerid sellele teemale, miks sa niimoodi reageerid, kui sa kuulad midagi või kellegi arvamust, ja sulle ei meeldi see või sa ajab siin närvi, siis mõelda selle peale, et miks sa seda teed, kust see tuleb, et sul on sellised stereotüübid või vaatad elule. Ja sa võibolla isegi ei mõtle, et need on stereotüübid, aga reaalsuses ka meil on väga palju mingisuguseid stereotüübe, mille järgi me ikka veel suhtume ellu, kuigi me võibolla ei taha. Või meil on mingisugused prillid ees ühiskonna suhtes ja me mõistame mingisugused asju hukka. Ehk siis ma kõigepealt alati mõtleks enda peale ja selle peale, et kas on mingid arvamused minul, mis tekitavad mus selliseid trigereid ja kas need on midagi, millega ma peaksin võibolla tegelema. Et enne, kui minna kellegi juurde öelda talle halvasti või kommenteerida või noh, mis iganes, et mis see on nagu väga tähtis ja see muudab ühiskonna positiivsemaks ja vastuvõtlikumaks ja Taani suhtes me oleme seda väga palju näinud, et siin on palju multikultuursem ühiskond ja hoopis teissugused nii-öelda ühiskonna normid, kui on Eestis ja kuidas siis me oleme sellele reageerinud ja mõelnud selle peale, et okei, me oleme olnud harjunud selliste asjadega, aga siin riigis asjad on hoopis teistmoodi, kuidas me nüüd sellesse suhtume, vaatame seda nii-öelda nagu kaugelt ja mõtleme, et oo, et tegelikult on ju üli äge. Et võibolla alguses mõtled, et see on veider, aga pärast mõtled, et aga why not, võibolla mina ise ei taha niimoodi elada, aga see, et teised inimesed seda teevad ja nad on õnnelikud selle puhul, siis see on äge.
Kas sul on mingid näiteid?
Ma arvan, et me võime Eesti-Taani võrdlusest hiljem rääkida ka suhte perspektiivist kas või näiteks. Et mõnest Taani nagu suhte dünaamika on hoopis teistsugune kui Eestis. Et me oleme seda nagu palju rääkinud, kuidas Taani naised ka on nagu, neil on palju rohkem nagu suva ühiskonna normidest ja sellistest asjadest ja mõnest on väga tervislik ja väga äge. Ja samamoodi meestel ka. Aga jah, ma võime sellest pärast poole rääkida.
Kuidas sina kirjeldaksid maskuliinseid omadusi?
Ja see ongi huvitav, et vaata, on traditsioonilised maskuliinsed omadused ja siis on need omadused, mis on minu jaoks maskuliinsed. Ja kui öelda traditsiooniliselt maskuliinsed omadused, ma ei tea, et mees on macho, et mees on tugev, et mees on nagu sõike kõva vend ja ta tuleb ruumi ja tema omab seda ruumi. Siis veel mingid sõiksed lihtsalt mehised asjad, et sa käid kuskil, tuled jood õlut kodus või noh, ma ei tea, mingid sellised stereotüübid, mida mina olen oma elus võibolla näinud või ja, oma lapsepõlves näinud või mis iganes. Ja see, et mees käib teatud tüüpi riides, nagu sa ütlesid, mis on mingi ühiskonna norm ja et mingid teemad on, millega mehed tegelevad või see on see tagasida, mis ma olen saanud, et ala, et poliitika on meeste teema, juhtimine on meeste teema, ettevõtlus on meeste teema, investeerimine on meeste teema, raha on meeste teema, noh, mingid sellised teemad, mis on, mulle on tundunud, et see on see, milline mees peab olema. Ja nüüd selle kõrvale, mis minu jaoks on mehelik, see, et mees tuleb ruumi ja ta loeb ruumi ja ta ei pea ennast tegema kõige tähtsamaks selles ruumis, vaid ta teeb selles ruumis olukorra, kus kõigil on mugav. Ja see on väga mehelik. Me just vaatasime Avatari ja seal oli väga nagu kaitsev isaroll. Ja siis ma mõtlesin selle peale, et jah, et see on väga hea, kui mees on kaitsev, aga mees ei pea olema traditsiooniliselt kaitsev läbi selle, et tema toob raha koju ja tema, ma ei tea, on kõige tugevam inimene maailmas füüsiliselt või noh, mingid sellised stereotüüpsed asjad jälle, või minu jaoks on kaitsev mees see, kes ongi strateegiliselt kaitsev, ta mõtleb, mida ta ütleb, ta mõtleb, kuidas teised inimesed ennast olukorrast tunnevad, ta mõtleb nagu pikkaema plaani peale kui selle peale, et ta laseb oma emotsioonidel või ma ei tea, testosteroonil lakke minna ja siis unustab kõik üle enda ära, mis ta nagu ümbruses toimub, et selline väga egoistlik lähenemine elule ja mis minu jaoks on üks kõige ebamehelikumaid asju, purju jäämine, ebameeldivaks muutumine, sest see on olukord, kus mina naisena tunnen ennast absoluutselt kaitsetuna. Isegi kui ma lähen peole, näiteks ma nooremana, kui ma käisin muidu klubides või väljas või sõbrannadega kuskil ja kui siis tuli mingisugune uimas mees juurde, kes mulle ligi tikkus, siis see oli kõige ebaatraktiivsem ja kõige ausutades rõvedam asi ja see on minu jaoks kohe automaatne turn off. Loomulikult me ka aeg ajalt jooma alkoholi, me küll joome väga vähe, aga ma ei tea, me teeme kodus mingi kokteili või kui me läheme välja, siis jood paar klaasi veini või midagi sellist. Me teeme seda ka, aga see ongi nagu minu arust on mehelik see, kui mees teab, millal piiri pidada. Sest, ja see ei ole isegi tegelikult sooga seotud, aga lihtsalt, et inimene teab, millal selliste asjadega piiri pidada. Täpselt samamoodi see ruumi lugemine, sa tead, mehena näiteks, kui sa teed nalja, meestele, ma ei tea, tihti meeldib nagu olla see humoorikam pool, mis on ka muidugi tegelikult stereotüüpne, aga see selleks, et siis sa tead, millal on selle nalja piir ja millal inimestel on ebamugav. Ma arvan, et nagu minu arvamus sellest, mis on mehelik on just naha. Teises suunas võib-olla, mis siis nagu reaalselt ühiskonna, ma ei tea, traditsioonilises perspektiivis on mehelik. Ja noh, kõik need mingid finantsteemad ja kõik see on nagu, ma ei tea, see on täiesti nagu vahet ei ole, kes, mis sugupool sellega tegeleb või kes peres sellega tegeleb. See on, siis oleneb, kellele see nagu teema huvi pakub. Ja ma, ilmselt me räägime ka nagu sellest, aga üleüldiselt nagu, kõik need omadused tegelikult, mis minu jaoks teevad mehest mehe, teevad lihtsalt partnerist hea partneri ja see ei sõltu sellest, mis soost see inimene on. See teeb ka kõik mu ülejäänud sõpradest head sõbrad, kui nad sellised on. Et, ja ma arvan, see teeb ka ühest heast naisest hea naise, kui tal on need samad nagu omadused. Ehk siis tegelikult ma ei tea, kas seda saab isegi nagu mehelikkuse alla niimoodi liigitada.
Ma arvan, et see podcast ongi tegelikult suhteliselt keeruline või see vestlus on suhteliselt keeruline. Sellepärast, et see sama mehelikus või naiselikus, me võime seda lugeda, need omadusi, mis me siis loetleme üles, need võib lihtsalt lugeda, et sa oled hea inimene. Olenemata täpselt, nagu sa ütlesid, soost, mida sa teed või kuidas sa oled. Eks? Aga ma arvan samamoodi, et kui ma mõtlen selle peale, et milline mina saan olla hea või sükse parema mehena, siis minu arust on üldtähtis, on hoolivus veel sinna juurde panna. Kaitse juurde, siis see, et mehel ei kaoks ära see sama, mis sa küll ütlesid, huumorisoon, eks, aga see sama pisikene lapselikus, et sa oskad leida momente, oskad tuua positiivset energiat ruumi, näha väikset detaile maailmas ilma, et sa manduks kuidagi kuivaks selliseks, noh, mis iganes tegelaseks. Ja tunda huvi looduse vastu, ma arvan, et see on väga-väga mehelik, see, et sa tead, mis maailmas reaalselt toimub, su ümber looduses, viid oma pere erinevates kohtadesse, tutvustad neile ümbrust ja lihtsalt tunned ennast enesekindlana. Ma arvan, see on ka väga ilus mehelik omadus.
Ja minu arust on see väga mehelik, kui mehel ei ole komplekse. Näiteks see, kui minu arust see oli kõige parem green flag, kui me läksime suhtesse, nüüd ma ei tea, 4 aastat tagasi, siis mu eelmine väga pikk suhe kestis ka 4-5 aastat. Ma endise elukaaslasega ja ta on näitleja ja sa oled stilist. Te läksite koos filmivõtetele, kus Henry oli siis minu endise elukaaslase stilist. Ja seda oli nii tore näha, kui te üksteisega nagu suhtlesite, suhtusite, te saite aru, et teete nalja, et oh, meil on hea maitse naistesse ja that's it, nagu, et te saate väga hästi läbi. Ja see, et sellel hetkel ei hakka mingisugused mehelikud, ma ei, mingi testosteroon läheb lakke ja et sul hakkab mingi territoriaalne nagu võitlus, nagu see on lihtsalt nii jällegi nagu ebameeldiv või ebamehelik. Ja kui ma seda olukorda nägin, siis ma mõtlesin esiteks, ma olin nagu, wow, mul on väga hea maitse meestesse, täpselt samamoodi. Sest ma oskan nagu leida enda juurde inimese, kes on decent human being ja austab seda, et mul on olnud ka midagi muud oma varasemas elus ja see inimene on teinud mind väga õnnelikuks ja ta on siia maani mu väga hea sõber. Ja et sa austad seda ja noh, mina samamoodi austan seda, aga ühesõnaga see oli ka nagu minu jaoks väga mehelik moment, et inimesed lasevad oma kompleksidel minna, saavad aru, et elu on elu ja läheme nüüd nagu edasi, et me saame, me võime ju hästi läbi saada, et see nagu, jah, see mingisugune jälle macholikuse nagu lahti laskmine ja see oli nagu väga ilus hetk minu arust ja näitas nagu kui kompleksi vaba võib mees olla. Ja see oli jah, väga, minu arust väga atraktiivne ja mõlema inimese puhul selles mõttes, et ma ühtviidi mõtlesin, et väga hea, et nagu vau, wow, et ma saan olla nagu ühe inimesega jätkata olla hea sõber, sest on tähtis osa minu elust ja teise inimesega ma võin olla romantiline partner ja ta on täpselt samamoodi mu väga hea sõber. Ühesõnaga, jah. Mis on naiselikud omadused sinu jaoks?
Ma arvan, et need, see on väga palju on sellist overlappimist minu jaoks isiklikult lihtsalt. Aga ma arvan, et samamoodi naise puhul on jälle teistpidi tähtis see sama hoolivus, see, et sa hoolid enda eest, sul on austus ise enda vastu naisena ja ma arvan, et pärast seda tuleb ka see, et sa hoolid oma partnerist, sa hoolid oma perekonnast, sa hoolid oma lastest, oma kodust. See, et asjad, sa saad aru, et asjad ei tule niisama ja naisena sa oled samamoodi panustanud, et mingid asjad juhtuks üldse elus. Ma arvan, et minu jaoks kõige suurem turn off naise puhul on see, et kui naine arvab, et see sama stereotüüpne naiselikus tähendab, et tema ei pea elus mitte midagi tegema peale selle, et ta on ilus ja ta on olemas või teeb oma mingi, kes teab, mis asju. Aga minu jaoks on see jah, turn off. Aga jah, ma arvan, et mul tuleb see nägemus läbi selle, et kuidas ma olen näinud, kuidas mu vanaema, mõlemad vanaemad on olnud ja kuidas on nad panustanud perre ja mitte lihtsalt niimoodi, et nad on kuskil, et tšau, vaid nad on teinud oma asju, nad on samamoodi panustanud peresse ka või perre materiaalselt, täpselt võrdselt samamoodi nagu ka mees. Ja minu arust see on meeletult atraktiivne, kui naised teavad, et asjad ei tule lihtsalt nipsti ja et mingid asjad on nende jaoks liiga mehelikud, et teha või et see ei sobi neile või mis iganes. Et ma arvan, et see on aru saadav, kui ütleme, mingi kommikarp on liiga kõrgele riiulisse pandud ja ma tulen aitan selle sealt alla tõmmata sellepärast, et ma olen võibolla pikem, aga see ei ole sellepärast, et ma olen mees, et ma seda peaks tegema või et see sama... Laura Valk või mis see nali oli, et ütleme, et auto pesemine on ainult meeste teema. Come on.
Masin peseb auto.
No see peseb see, kellel aega on ja kes vajab, et see asi tehtud saaks, eks ju. Et see, no, see on nii iganenud ju.
Siit tuleb nagu ikkagi, et me teeme ka mingisugused sellised asju, et ma ei tea, näiteks me oleme nüüd väga ratta teemas sees on ja et kes on meie Instagrama jälginud, siis meile väga meeldib ratastega tegeleda ja Hendri paneb ratat väga tihti keldrisse sellepärast, et ma ei jaksa neid tõsta. Kõik. Ja see ei ole sellepärast, et ta on mees, vaid see on sellepärast, et tal on rohkem jõudu. Ja samas talle meeldib see teema ja ta teeb seda hea meelega. Ja see on tore. Ja see on nagu lihtsalt tore omadus partneri puhul, kui ta on nõus tegema mingid asju sinu eest, mida sa võibolla ei taha teha ja mida talle meeldib teha. Ja see, ja ma ei tea, kas see on isegi jälle nagu mehelikusega või maskuliinsusega seotud. Aga minu jaoks naiselikud omadused. Ja samamoodi tegelikult see on nagu lihtsalt heaks või ägedaks inimese olemise omadus, kui sul on kirg millegi vastu. Ükskõik siis, mis see on. Kas sul on kirg selle vastu, et sa teed süüa, kas sul on kirg selle vastu, et sa kasvatad lapsi, kas sul on kirg selle vastu, et sul on mingisugune karjäär, mis sind nii-öelda kannustab, kas sul on kirg selle vastu, et sa tahad tekitada elust tasakaalu kõikide nende asjade vahel, nagu see ei määra, mille vastu sul on kirg, aga lihtsalt, et sul on millegi vastu kirg ja sa tahad ennast läbi selle edasi arendada. Et minu arust ka see on üliäge, kui... Ma olin aine on kodune ja ta reaalselt loeb raamatut, ta loeb mingisugused teadusartikleid, nagu mis iganes sellel teemal, et kuidas näiteks laste psühholoogia toimib. Noh, mis iganes see nagu on ja täiesti täpselt samamoodi meeste puhul, et kui sul nagu nende teemade vastu, mis sinul hetkel elusektuaalsed on kirg, siis see on ülimalt atraktiivne. Ja ma arvan, et see ei ole tegelikult seotud soostereotüüpidega, aga see on lihtsalt äge. Ja mulle meeldib ja minu arust on naiselik see, kui naised... tõstavad üles teisi naisi või mitte lihtsalt naisi, aga teisi vähemusi, keda ühiskond võibolla kohtleb teatava nagu eelarvamusega.
See, et sa oskad hoolida ka teistest ja aru saada neist, eks, et see ülimalt tähtis.
muidugi on traditsiooniliselt jälle naiselike asjad, see, kuidas sa käid riides või näiteks see, nagu Chaneliga seotud teemad on traditsiooniliselt väga naiselikud, see, kuidas ma käin ringi, aga see, miks nad mind valisid, ei olnud sellepärast, et ma ei tea, ma olen endine modell või ma olen ilus välja. Kindlasti see on ka osa sellest brändist, aga neile ka meeldis see, et ma jagan arvamust, et mul on ühiskondlikel teemadel arvamus, et ma räägin kaasa mingitel teemadel, mis maailmas on tähtsad. See oli minu arust väga ilus kompliment, et nemad arvavad, et see on naiselik. Ja see, et naine teeb neid asju, mida ta tahab teha ja ta ei mõtle selle peale, et mida ühiskond või noh. Ta on täiesti savid ja lihtsalt teeb seda, mis talle meeldib. Aga see on ka mehe puhul niimoodi. Ja loomulikult läbi selle, kui sa neid asju teed, siis arvestad ümber oleva ühiskonna ja maailmaga, et sa jällegi tunnetad ruumi. Ja tegelikult ma nüüd mõtlen, et kõik need asjad, millest me rääkisime, nagu sa ütlesid, on ükskõik mis soole võimalik kinni või kinni panna või see ei ole nagu üldse mingist mehest või naisest tulenev ja ühiskond on juba hoopis edasi liikunud sealt.
Millised on Katriini mehelikud ja Henri naiselikud omadused? Ja see oli vist ühe siis kuulaja küsimus.
Mida mina näiteks väga hindan? Mulle väga meeldib see, et Henri hoolitseb meie kodu eest. Ja minu arust see nagu läheb jälle selle kaitsmise.
Kas see on naiselik omadus?
See on stereotüüpselt traditsiooniliselt naiselik omadus. Lihtsalt see, et sina, kuna sa oled art director või nagu sa lihtsalt mõtled kogu aeg nendele asjadele, sul meeldib see, kui su ümbrus on esteetiline ja seda on näha, nagu kui sa vaatad juba meie videot, siis Henrile väga meeldib lihtsalt istuda oma director chairil ja vaadata, et kuidas teha kodu veel ägedamaks. Ja see, et sulle meeldib selle peale aega panustada, on minu arust üliäge. Ja ma ütleks, et võibolla traditsiooniliselt seda vaataks, kui et naine on see, kes kodu korras hoiab. Ja see ei tähenda seda, et me koristame nagu ebavõrdselt. Kuigi meie koristamisharjumused on erinevad, me koristame võrdselt, aga lihtsalt Henri võib igavesti sättida seda, et kas need raamatud peaksid olema, ma ei tea, pool meetrit sinna poole või pool meetrit siia poole ja kuidas kõik need vaasid ja kõik peaks olema meil nagu toas. Mis mind väga nagu ei huvita selles mõttes, et I'm happy to be here, I appreciate it. Mulle väga meeldib see, aga ma ise lihtsalt ei nauti seda nii palju, et ma paneksin nii palju aega, aga mulle meeldib väga näha seda, kuidas sina seda teed. Kindlasti ebatüüpilise paari teebki meest ka see, et kui sa tegeled stilistikaga, et siis kui meie läheme poodi või kui ma midagi ostan, siis viimane sõna on tavaliselt Henril või selles mõttes, et mina ei suuda valida tavaliselt, mida ma kannan või kas ma peaksin midagi ostma või mis moodi ma oma outfiti kokku panen, näiteks need Pariisi outfitid. Jah, ma panin need kokku, aga väga paljud need asjad ma ostsin sellepärast, et Henri oli nagu, jah, see on cool, sest mina ei suutnud seda otsust teha ja Henri aitas mul need nagu nii-öelda komplektid kokku panna. Ilmselt stereotüüpilise paari puhul sa lähed poodi ja naine ütleb, mida mees seal ka peab panema. Ja meil ei ole vastupidi, meil on lihtsalt see, et mul on teatud eelistused, aga mulle väga meeldib see, et mida sina sellest arvad ja et sa aitaksid mul otsuseid vastu võtta.
See ei sõltu ka sellest, et kas see on naisele mehelik omadus, see on lihtsalt sõltub sellest, mis tööd ma enne tegin.
Ja just, ja teine asja on samamoodi, see sõltub sellest, mis tööd ja milles sa hea oled. Sa oled nendes asjades hea ja mina ei ole nendes asjades hea või ma ei ole kunagi nagu, ma ei tea, panustan sellel, ma ei ole kunagi uurinud väga nende asjade kohta, siis ma lihtsalt see kumb selles parem on, teebki neid asju või keda see rohkem huvitab. Ma ei tea, kas midagi on veel, mis on, mida sa ütleks, et on sinu puhul. Ma arvan, et okei, tegelikult, et sa oled ka väga hea diplomaat seltskonnas ja sa oskad väga hästi navigeerida erinevaid isiksuse tüüpe ja sa oskad väga hästi suhelda inimestega ja ma ei tea isegi, kas see on nagu naiselik omadus, aga ma ütleks, et see on väga ebatüüpiline, stereotüüpne mehelik omadus, sest väga macholikud mehed tavaliselt tulevad vestlusesse ja nad jällegi, nagu ma ütlesin, et see on minu üks ebaatraktiivne, et nad ei loe ruumi ja nad lihtsalt sõidavad kõikidele nagu, noh, kõigi lausutesse sisse, aga sa väga kaalutletult mõtled, mida sa ütled ja sa nii-öelda jah, suudad nagu erinevate inimeste hästi läbi saada ja aidata mul selles sotsiaalses settingus hakkama saada, sest ma tegelikult ei ole üldse nii nagu, ma olen minu sotsiaalselt palju awkwardim inimene, kui sina oled, sest ma ei tea, mul lihtsalt nagu ebamugav, aga ma olen ka väga introvertne, rohkem introvertne, kui sina oled, ma arvan. Ja võibolla, mis ma veel tahtsin öelda, on see, et sa suudad mind tasakaalustada ja maha rahustada ja ma arvan, see on väga mehelik osa, millest ma varem ei rääkinud, et sa, ma olen emotsionaalselt väga kirglik. Ja võibolla tavaliselt see on nagu vastupidine. Siis sina nagu suudad mind tasakaalustada ja öelda nagu, hei, oleme hetkes, nüüd ja täna rahu, hinga. Noh, et süksid nagu hea nagu reminder või meeldetulatus.
See on huvitav, et kuidas nagu samamoodi, et need on omadused, mis teevad lihtsalt minu arust ühest inimesest hea inimese. Ma mõtlen oma tegude peale, siis ma mõtlen, et ma tahaksin hea inimene olla ja mis omadusi ma peaksin arendama selle jaoks, mis võimaldaksid seda. Kui mõelda sinu mingite mehelike omaduste peale, siis ma arvan, et sul on see, et sa oled väga jõuline. Sa oled jõuline just heas mõttes, et kui sa võtad mingi asja ette, sa lihtsalt pushid, kuni see sul tehtud saab. Ja sa ei vaja tihti peale mingit välistpidist abi, vaid sa suudad selle kuidagi läbi pushida üksi. See näitab sinu iseseivsust ka ja see tuleb sinu backgroundist, eks ju. Ma arvan, et sul on kindlasti ka selline palju suurem huvi finantsi ja strateegiate ja poliitika vastu näiteks, mis sa ennem just mainisid, on ajalooliselt olnud võibolla rohkem mehelikumad teemad, mis on minu arust joke, eks ju, et seda peaks jälle kuskile ütlema, et see on mingi soogu rohkem seotud, sest naised on just nagu sa ütlesid, võibolla olnud ajalooliselt rohkem paremad diplomaadid või oskavad pehmemalt läheneda asjasse, mis ma arvan, et on muutnud või peaks muutma tegelikult poliitika maastikuga palju paremaks, sellepärast, et kui sul on ainult väga isased tüübid kuskil otsas, eks ju, kes ütlevad, nüüd me paneme poweriga, nüüd me teeme nad tümaks või mis iganes, eks ju, et see on väga üksluine lähenemine ja sellepärast ongi nii palju sõdased maailmas, ma arvan, et inimesed lihtsalt pushivad mingi meeletu toore jõuga kuskilt läbi, mis siis lõhub paljude teiste inimeste elused. Ja ma arvan, et need on samad pehmemad omadused, et sa saad diplomaatiliselt läheneda, aitavad seal. Ja ma arvan, et see, kui sina poliitikast huvitud, siis sul on küll väga tugev oma nägemus sellest, aga sa ei suru kunagi midagi peale, vaid sa oled selles ka küllki nagu pehme seal mängivad, see sama pehmem ja tugevam iseloomujoon koos või omadused. Ma arvan, et ka sul on selline, kui sa olta, on point nagu asjadest kinnihoidmine. Mina olen rohkem spontaanne ja sina oled võibolla rohkem, kes on asjad võtnud ette, selleks päevaks saab tehtud. Isegi kui sa teed viimase päeval, see saab tehtud. Ja ma võibolla ujun mingitest asjadest nii-öelda mitte üle, aga mul on vaja seda meeldetuletust teinekord. Ja mulle väga meeldib, et sa oled teatud mõttes see, kes seda struktuuri hoiab. Aga see on ka minu arust nii siuke nagu põrkab ühele poole, teisele poole. Teinekord tunnustad sina mingid asjad ära, ma saan sulle meelde tuletada ja vice versa, eks. Kuidas need samad omadused, millest me siis just rääkisime üksteise puhul, kuidas need meie suhtedünaamikat mõjutavad? Mis arvad asjast?
Jah, võibolla mina suhtes olen väga pikaajaline planeerija. Ja mul on mingid teatud eesmärgid, mida ma tahaks, et me teeks. Ja ma tihti pakun neid välja ja ma tihti mõtlen, kuidas me sinna jõuda saaks. Ma ei tea, koduostmine näiteks on pigem olnud teema, mis mina olen üles nii-öelda seadnud ja sa oled olnud sellega väga on board, aga lihtsalt see, et tavai me võiks seda teha, me võiks teha graafiku, me võiks välja arvutada, kui palju me peame säästma iga kuu, et me suudaks endale näiteks 3 aasta pärast siin kodu osta ja siin see on mega kallis. Et see nii-öelda pikaajaline planeerimine ja täpselt samamoodi ma olen väga pikaajaline planeerija selle osas, et millal ma tahaks lapsi saada, väga mõtlen selle peale. Mina võibolla olen pigem see, kes need teemad arutluse alla toob, mitte sellepärast, et sul selle vastu huvi oleks, vaid sellepärast, et minul on huvi neid asju planeerida ja sina oled palju spontaansem. Aga samas mulle meeldib üle üldiselt oma elu rohkem planeerida pikaajaliselt. Ehk siis ma arvan, et mina võibolla teen seda rohkem meie suhtes, aga see ei tähenda, et mina panustan sellesse arutellu ka rohkem, et sellesse me ikkagi panustame võrdselt, võibolla mina toon lihtsalt selle teema ülesse. Nüüd on see minu arust palju võrdsem, lihtsalt nagu ajalistel põhjustel, aga alguselt ma olin väga finantsiliselt nagu planeerima, mulle üldiselt ka meie mingi kuu eelarve planeerimises, ma olen sellest nii palju rääkinud, aga ka meie suhtes ma olin rohkem nagu see, kes sellega tegeles, aga nüüd me tegeleme näiteks sellega väga võrdselt. Sellepärast, et mul ei ole aega või mul lihtsalt ei ole enam tahtmist. Ma lihtsalt ei viitsi enam seda teha.
kontekstist on see, et ma tavaliselt ei viitsi nendest asjadest lihtsalt rääkida. Mul on see kuidagi, tuleb see loomulikult, et ma ei kuluta raha lihtsalt suvaliste asjade peale, vaid ma arvan, et see sama background, mis meil on mõlemal olnud, et ei ole võibolla kõige rikkamatest perekondadest tulnud, siis see lihtsalt tuleb sul kuidagi kaasa, sa pead ju ellu jääma ja sa pead nii-öelda mõtlema rohkem, kuhu sa oma raha paned ja finantsi. Aga Kätu on väga vokaalne selles suhtes, et kus nüüd ja kuidas, kus me saivime, mis edaganes. Aga ma ei tea, mul tuleb see lihtsalt loomulikult, kui ma lähen poodis, ma ei pea ostma kõige kallimat šokolaadi või ma ei pea tooma korraga 10 liitrit mahla, kui ma võin tuua 4 näiteks. Et see nagu... Mul tuleb see lihtsalt loomulikult tasa ja targu, aga Kätul on see väga nii-öelda planeeritud ja kirja pandud, kuidas ja mis moodi finantsid võiksid toimida.
Investeerimisteemad samamoodi, ma arvan, kuna ma töötasin lihtsalt investeerimispangas, siis ma paratamatult õppisin selle teema kohta mega palju ja ma hakkasin sellest uurima ja nii-öelda olen mõelnud, et kuidas me peaksime seda tegema ja mis hetkel, näiteks paar aastat tagasi me umbes investeerisime või jah, enne majanduskriisi ma investeerisin väga palju rohkem ja nüüd ma ei ole seda teinud, sest me oleme nendest teemadest rääkinud ja praegu meil oli mõlema firmas oht, et meid lastaks lahti. Ja siis me rääkisime nendest teemadest, et nagu okei, okay, meil võiks nüüd rohkem säästa ja meil võiks olla igaks juhuks rohkem vaba raha, sest me ei tea, millal meil on vaja nagu iga kuu mingi 2000 eurot välja käia kõigepealt selleks, et kodu eest maksta ja siis 1000 eurot käia veel ülejäänud asjade jaoks välja. Tõsõnaga, et meil oleks nagu vaba raha rohkem. Mitte, et selleks nagu mehelik, vaid lihtsalt sellepärast, et ma töötasin sellises kohas ja et ma õpin majandust ja see lihtsalt mind huvitab.
See oli sul enne neid asju minu arust. See tuleb lihtsalt sul, ma arvan, perest ja see, kuidas su ema on asjadega pidanud hakkama saama ja kuidas ta on sulle neid asju edasi kannud. Ma arvan, et see, et sa läksid majandust õppima, see, et sa jõudsid Saksasse tööle, oli pisikene, sul pidi see seema ja huvi olema juba, eks ju, ja seal sa kindlasti täiendasid ennast.
Siis minu arust, mida me teeme suht pooleks, nagu ma ütlesin, on see koristamine ja toidu tegemine. Me selle puhul me ei vaata nagu, et kes seda peaks tegema, vaid me vaatame lihtsalt seda, et keelel on näiteks kiirem periood. Et kui sul on mingisugused tähtsamad asjad tööl ja sul on väga pikk päev olnud ja mina olen olnud varem kodus või ma olen näiteks töötan kodust ja sina, Henri töötab väga palju kontoris ja mina töötan väga palju kodus. Ehk siis mul on võimalus lõunal võtta paus ja kiiresti asjad ära koristada samas. Mõni päev mul ei ole selleks üldse aega, sest mul on koosolekud ja vastupidi. Ehk siis me nagu üritame lihtsalt nagu mõelda selle peale, et asjad oleks tasakaalus või siis, et küsime üksteiselt, et ma tegin selle ära, et kas sa viitsid teha selle ära. Et seal me oleme üsna võrdsed ja toidu osas samamoodi pigem nagu ala mõtleme, et okei, Hendri tegi kaks viimast päeva süüa, ma nüüd teen süüa ja võibolla mingid asjad lihtsalt mulle meeldib väga kokata ja kooka teha ja neid ma teen alati ise, aga siis Hendri teeb õhtusöögi või jah, kuidagi nagu väga nagu, meil on väga hea balans minu arust sellel teemal.
Ma arvan, et see balanseerib tegelikult üli hästi neid asju. Ma arvan, et see sama loodus või mingi selline asi on ka, mis on mul tekib, mul on nagu, ma tunnen ennast nagu nii vabalt ja mõnusalt, kui ma saan kuskile minna see sama rattaga sõita, eks ju, ja lihtsalt unustada tundideks ennast kuskile, ma ei tea, jah, loodusradadele. Versus siis ütleme, ja see on see, mida ma siis pushin, et me mõlemad teeksime, saaksime nii-öelda seda koos oldud aega nagu nautida ja teha mingid asju, mis meile mõlemad meeldiksid ja võibolla Kätul, kui see algus nii palju huvi ei paku, siis on cool vaadata, kuidas ta tuleb tavaliselt nende asjadega väga rõõmsalt kaasa. Ja ma arvan, et Kätu vastupidiselt, et kui mina olengi rohkem spontaanne, siis Kätu see sama strukturaalsus või tead, mis eesti keelne tore sõna see võib olla. See struktuur, mida siis Kätu meie nii-öelda suhtesse toob, on jälle see, mis groundib mind rohkem ja ma tunnen nagu, et see paneb mind rohkem strateegiliselt tegutsema võibolla mingite asjadega. Näiteks ütleme, kas või kui me räägime sotsiaalmeediast või oma iseenda nagu väljendamisest, eks ju, et mulle meeldib nokitseda enda asju, ütleme, mu parimad sõbrad teavad või mu lähiringkond, aga ma ei ole nagu väga kajastanud oma tegevusi ja ma arvan, et see on, mis Kätu ütleb ka nagu, et sa peaksid rohkem seda tegema sellepärast, et paljud inimesed võibolla tunnevad selle vastu huvi ja nad ei tea nendest teemadest nii edasi.
Ja võibolla karjääri poolelt ka lihtsalt, kuna ma olen praegu mingisuguses, ma ei tea, ma olen mingi väga career driven momentis praegu, siis ma võibolla pushin seda teemat ka rohkem aga lihtsalt jälle nagu oma planeerimise pärast, et ma nagu sulle lihtsalt väga meeldib see, et sa oled hetkes ja sa võtad neid momente ja nagu kasutad neid ära, kui keegi sulle midagi pakub, aga sa pigem ootad seda, et keegi sulle midagi pakuks ja sa ei ole see, kes läheks ja võtaks mingi võimaluse ja siis mina olen see, kes võibolla veidi pushib, et nagu tavai, teeme midagi, sest kõik asjad ei kuku sulle sülle, sa pead natuke tööd ka selle nimel tegema, et keegi üldse avastaks, et nagu vaav, et nagu Hendril on need omadused, ta teeb kõiki neid asju nii hästi, ta on nii hea maitse, ta võiks sulle nagu, ma ei tea, brändi ehitada näiteks, mis sa praegu teed on ju, et natuke peab ise ka nagu tõstma käe üles öelda, et aga tegelikult ma teen neid asju. Mm. Et seda ma võibolla jah, natuke pushin, võibolla liiga palju, aga...
Me ei ole rääkinud, mis on sinu nii-öelda naiselikud omadused, siis just vastupidiselt me räägime ainult seda, et mis on minu naiselikud ja mis on sinu mehelikud. Aga et ütleme, kui sa võtad enda paar mehelikku, tugevamat omadust ja pehmemat omadust ja kuidas need on välja kujunud?
Kuna mind kasvatas mu ema, siis väga paljud omadused, ükskõik kummal pool siis on mõjutatud mu emast. Ja see on selles mõttes olnud väga tasakaalukas, et see, et mul on planeerimine ja kõik see nagu finantstaust, kindlasti tuleb ka mu emast. Esiteks sellest, et ta töötab pangas ja ta on lihtsalt rääkinud mulle lapsest saati, et seda, mida tähendab, ma ei tea, intressid ja euribor ja laenu võtmine ja kõik see või krediit, aga teistpidi, et kuna ta kasvatas meid enamus ajast üksi, siis tema pidi väga palju elu planeerima meie väljamine, kuid meile õpetama seda, kuidas oma raha asju planeerida, kuidas me saaksime lubada endale nagu paremat elu või paremaid asju. Et see planeerimine oli lihtsalt kogu aeg meie elu osa, ma olen sellega harjunud, see pakub mulle turvatunnet, kui ma tean umbes, kuhu ma liigun või vähemalt, et mul on mingi neli erinevat plaani, kui üks failib, ma võtan järgmise, et see, et mul on nagu mingi pikem strateegia ja umbes A, B, C, D, E plaanid olemas, et see kindlasti tuleb sealt. Ja samas ka need naiselikud pooled minust ikkagi tulevad samamoodi mu emast, et ta on, kuigi tal on samamoodi nagu väga võibolla ma ei tea, maskuliinsed või strateegilised omadused, siis ta teistpidi on minu jaoks naiselik naine, et ja ta on väga tervislik ja ta on väga sportlik ja ta on väga, jah, ta nagu väga hoolitseb enda eest ja hoolitseb oma tervise eest ja minu see on nagu väga ilus ja väga nagu atraktiivne. Selles mõttes on naljaks, et ma olen alati mõelnud, et ma ei taha olla nagu ma ema, aga nüüd ma, mida aeg edasi, siis ma muutun aina oma ema sarnasemaks. Väga positiivselt mõjutanud mu iseloomu ja samas ka seda, et ma olengi nagu vahel väga sõjakas ja lähen seintest läbi, et asjadega hakkama saada, sest ma olen näinud naist niimoodi tegemas ja näinud, et vau, et nii jõuab elus väga kaugele ja nii saab nagu hakkama ja nii saab pere hästi ja turvaliselt üles kasvatatud, aga samas kui sa nendest seintest lähed läbi, siis sa kogu mõtled teiste inimeste peale, kuidas see nagu kogu su perekonda mõjutab ja on nagu väga samas läbi nagu selle kaitseva nagu eesmärgi, et kaitsta perekonda, et kindlasti see tuleb jah sealt.
Kuna mu perekond läks lahku, kui ma olin neljane, siis ma kasvasin esimesed 14 aastat, 13 aastat ema ja võega üles. See tähendas, et need samad pehmemad iseloomujooned just ilmselt tulidki selles perioodis, kui sa kasvad kahe naisega üles, meil oli ka kasuisa, väga tore kasuisa, see naiselik power, sa nägid seda kõrvalt ja ütleme, sa said sellest paremini aru ja ma ei tunnud kunagi, et see oleks vale, et ma oskan olla natukene rohkem nii-öelda detailsem oma tegevuses või natukene rohkem rafineeritud kui võibolla tavaline mees, eks ju. Ma arvan, et siis hiljem, seal oli ka kindlasti iseseisvus, ma arvan, mis tekis, aga see on, iseseisvus on nii mõnelik, ma arvan, mehelik kui naiselik omadus. Aga ja hiljem siis tuli mul isaga kasvamise perioод, kus ma olin siis ütleme 14 kuni 20, kus siis tulid just need samad mingid mehelikud omadused juurde ja ka mitte kõige traditsioonilisemad minu arust mehelikud omadused, vaid just läbi selle sama vaatevinkli, et mis on või kes on hea mees, eks ju, et see sama hoolitsuus, tähelepanelikus, head harjumused, kaitsmine, loodus. Ja ma arvan, et see tuli papsilt väga tugevalt, aga loodus on ka lihtsalt see tähelepanelikus, ma arvan. Et sa paned tähele, mis ümbruses toimub ja oled huvitatud sellest.
Ma mõtlesin, et huvitav veel, et kus need nagu naiselikud omadused, mis mul on tulnud, aga ma arvan, et need võibolla on ka tulnud sellest, et kui ma olin noorem, siis ma suhtlesin väga palju poistega. ja ma ei saanud tüdrukutega väga läbi. Ja see on ka kindlasti mõjutanud mu iseloomu, et kuidagi tüdrukutega tekis alati mingi intriig või mingi kadedus ja kuna mind see ei huvitanud ja ma ei tahtnud sellega tegeleda ja ma lihtsalt ei viitsin siin oma energiat panna, mul palju lihtsam suhelda poistega, sest poisi neid asju ei huvitanud. Ehk siis nendega oli lihtsam suhelda ühtepidi, mul oli nendega rohkem teemasi, mis mind võibolla kõnetas, sest ausutades tegelikult mind väga ei, nagu noores saati, mind ei ole väga huvitanud meigi teemad. Ma ei räägi kunagi oma sõbrannadega meigist või et mis tooteid me kasutame. Me võibolla soovitame lihtsalt niimoodi, et nagu, et mul on head šampooni vaja, et kas sul on mingit head soovitust, see. Ja siis meie nagu vestlus lõpeb, et ma tegelikult väga palju nendest teemadest ei ole kunagi noorena ka rääkinud ja ma suhtlesin pigem poistega. Ja ma arvan, et mu naiselikud omadused on tegelikult tulnud nendest poistest, sest need poisid või mu sõbrad on väga hästi kasvatatud ja nad kohtlesid oma naissõbrannasid väga hästi. Siia maani kohtlevad. Et nad kohtlevad natuke nagu printsessi mind või on kohelnud. Ja samas nad on väga uhked olnud selle üle, kui ma teen ägedaid asju oma karjääriga või oma kooliga või noh, mis iganes. Et see nagu austus naiste vastu ja mida ma peaksin ühelt mehelt nagu ootama, tuli nendelt samadelt hästi kasvatatud kuttidest sõpradelt. Ja läbi selle tausta, kes olid mu sõbrad, ma hakkasin ka vaatama, millist meest ma enda kõrvale tahaks. Ma tahaks sarnast meest, kes austab mind, kes on uhke minu üle ja samas aegajal tahab mind ka kohelda nagu printsessi. Aga mitte sellepärast, et ma olen naine, vaid sellepärast, et ta armastab mind. Ja samamoodi, et need sõbrad nad armastavad mind ja nad kohtlevad mind sellepärast nagu hästi ja nad on head inimesed. Ehk siis jah, ma arvan, et võibolla sealt isegi on nagu see naiselik pool tulnud, sest ma olin palju poisilikum tüdruk lapsena. Ma käisime ehitse moine ja me nagu käisime umbes, jah, me olime pigem poisilikud.
Aga sul oli ikka vennad. Ma arvan, et see võis samamoodi vanemad vennad, kes nii-öelda ka mõjutasid seda. Ja ma arvan, et see, mis sa just rääkisid oma sõpradest, kuidas nad sind hoidsid ja kuidas see sulle näitas, et kuidas üks naine peaks ennast tundma, on üli äge point. Ja ma arvan, et ma loodan, et paljudel tüdrukutel on selliseid meessoossõpru või ka naissoossõpru, kes siis tekitavad seda tunnet nendes. Need on päris sõbrad. Kas klassikalised soorollid on tänapäeva maailmas iganenud?
No kui see ei ole juba ilmselge sellest, mis me oleme rääkinud, siis jah, nad on.
Vastus on jah.
Jah, nad on iganenud. Minu arust siia on väga hea tuua Taani ja Eesti võrdluse. Võibolla Eestis on nüüd asjad muutunud, sest me ei ole aastaid elanud Eestis või me ei ole ka näinud, kuidas 20-ndates inimesed oma nagu suhetes on. Meil on ainult need sõbrad, kes on väga meie sarnased, ehk siis ma ei ütleks, et see on nagu hea mull, mille pealt mingit Eesti keskmist võtta, aga Taanis on perekonnad hoopis teise dünaamikaga. Naised ja mehed mõlemad on teise dünaamikaga ja minu arust see tõestab väga hästi, kuidas need soorollid on iganenud. Et see, kuidas perekonnad on oma nagu balansi leidnud Taanis, on minu arust väga äge. Et põhimõtteliselt kõik on võrdne. Ja me oleme väga sellest nagu inspireeritud olnud oma elus või sellest, kuidas me oma pereasju planeerime või mõtleme või tahaksime, et need oleks. Et näiteks lapsehoolduspuhkus on Taanis seadusega võrdne või võimalikult võrdne. Ja see, kui mehed lähevad lapsehoolduspuhkusele, see on täiesti normaalne. Ja enamus mehed teevad seda hea meelega. Ja näiteks minu endine ülemus läks poole kohaga tööle ja ta naine töötab täiskohaga, sellepärast, et ta naine jäi nagu väga mitmest aastast oma karjääris ilma ja ta tundis ja igatses seda, et ta tahaks panustada karjääri ja samas mees tundis seda, et ta tahab väga palju rohkem oma lastega aega veeta, ehk ta läks poole kohaga tööle startupis selleks, et oma lastega rohkem aega veeta ja see oli väga tervitatav muutus ja kõik ülemused olid või seal firmas olid kõik ülemused väga nagu okeid sellega, et siin ühiskonnas on see nagu väga okei ja minu arust see on väga lahe, sest see võimestab mehi täpselt samamoodi nii-öelda julgema hoolida oma perekonnast ja mõtlema selle peale, et keegi ei mõista neid hukka, kui nad lähevad üksi lapsega vankriga jalutama või noh, mis iganes.
Ma arvan, et see on just cool ja seda on nagu näha ka, et see sama sportlikus ja asi ka, eks, et sul on nagu mingid kaks papsi panevad hommikul vankritaga jooksevad. Ma arvan, et seda näeb Eestis ka kindlasti ja see on minu arust see on nii tore ja see tekitab sellise sooja tunde sees, et sa võtad oma lapsed alati kaasa, sa näitad neile maailma ja kõike, eks ju, et ja see sama, et sa saad seda teha võrdselt, see ma arvan, et ja mulle väga meeldib. See on võibolla lihtsalt kõige parem näide, millest sa just rääkisid lastega seoses, eks ju, et kuidas inimesed näiteks oma karjääri ja pereelu siis sätivad läbi selle, et nad saaksid mõlemad nii naine kui mees või kui sul on teistmoodi perekond, et mõlemad partnerid saaksid nautida perega olemist, saaksid nautida ka seda nii-öelda individivajadust karjääri ehitada, et see kõik, neil on võimalused olemas ja ma arvan, et iga perekond teeb nii nagu nad tahavad, eks? Paljud teevad seda väga võrdselt, mis on, mulle tundub ka nagu kõige parem lahendus, sellepärast, et meil on kõigil omad nii-öelda sellised isiklikud mingid soovid, kuidas, mida elus teha, aga samas me tahame ka ju panustada ja näha, kuidas me pere kasvab või meie lapsed kasvavad, mis iganes. Ja ka oma partneriga koos aega veeta seal juures.
Ja ma arvan, siin on ka tähtis öelda seda, et siin on täiesti normaalne ka ükskõik, mis perekond sul on. Kõik, et sa armastad, ükskõik, kelleks abielus oled. Kõik on, ma ei tea, kõik on väga võrdne, kõik on võrdsed õigused. Ja teistpidi siin ka räägitakse näiteks kõikidest erinevatest võimalustest luua perekond ka näiteks, et viljakusravi näiteks on siin väga populaarne teema. Taanlased kasutavad väga palju IVF-i ja sellest räägitakse ühiskonnas ja see on normaalne ühiskonnas ja inimesed julgevad öelda seda, et jaa, et me tegime lapsed läbi viljakuse nii-öelda kuuri või ma ei ole väga kurs selle teemaga, aga lihtsalt nagu see on ühiskonnas, ma olen seda kuulnud väga palju. Inimesed ütlevad seda nagu avalikult või see, et sa lähed töölt puhkusele, et teha seda kuuri, kuna see on hormonaalselt väsitav või noh, mis iganes, et nagu kõik need asjad on ka aksepteeritud ja see on nii tore. Ja teistpidi on see ka väga normaalne ja keegi ei suru, et sa pead lapsi saama või noh, midagi sugest, et see on ka teistpidi nagu keegi ei suru siin naistele seda peale, et nad peavad olema emad ja nad peavad olema lastega kodus ja nad peavad nagu noh, kõik see, mis on nagu võibolla Eestis pigem stereotüüpne nagu naise roll. Et siin seda ei suruta naisele peale, see on võrdne, sul on see võimalus, võtta see võimalus, kui sa tahad, et see on hästi tervislik ja üleüldiselt minu arust naiste nagu roll siin ühiskonnas on üli äge, et naistel on, neil on nagu nii suva, nagu ma ütlesin, mingitest soostereotüüpidest ja sellest, kuidas nad riides käivad ja et nad ei pea nägema nagu tohutult nii-öelda traditsiooniliselt naiselikud välja ja taani naised nagu üleüldiselt nad ei kanna väga palju meiki, nad lihtsalt on nagu nad on ja oma nagu väga naturaalses olekus ja välimuses see, mis loodus on neile antnud, nad lihtsalt nagu nii-öelda võimestavad või embraceivad seda ja see on üliäge. Mul tohutult see meeldib ja meeste puhul samamoodi nad nagu hindavad seda väga. Ja kui sa kõnnid linna peal ringi, siis sa näed täiesti eri tüüpi paare ja meil on ka väga erinevaid paare, kes on sõbrad või väga erinevaid suhtetüüpe ja suhtedünaamikaid ja seal samamoodi ei ole nagu ainult mingi mees-naine paarid ja nii edasi, et see on nagu siin on kõik täiesti normaalne ja me isegi nagu ei mõtle nendele teemadele, sellepärast sellest on ka veider rääkida, sest et me ei erista erinevaid suhteid või ma ei ta suhtedünaamikaid või see, et kes peab kellega suhtes olema. Et ühesõnaga see on meile võitseb mugav, ma arvan, või siuke, see on nagu isegi veider, miks me peame nendest asjadest rääkida, see on normaalne asi.
Me võime.
Jah,
me võime. See on võibolla nagu siuke huumoorikas, et see tundub nagu normaalsus ja siis see tundub naljakas sellepärast, et see võiks kui normaalsus olla, et miks see peaks nagu nii suur teema olema.
Kõige rohkem küsitud küsimus viimase, ma ei tea, kuu aja jooksul Eestis. Kas mees peab alati välja tegema restoranis?
Teeb nagu ta tahab. Ma arvan, et see oleneb sellest, kes kelle välja kutsus. Ma arvan, tihti peale see või makstakse võrdselt. Mulle tundub see normaalsus. Mõtle, kui sa oled noor kutte, eks ju, sul võibolla ei ole palju taskuraha ja sa lähed tšikiga välja ja sa pead näiteks igakord välja tegema. Mõtle, kui sa oled nii suures nagu stressis kogu aeg sellepärast, ta nii meeldib mulle, aga mul ei ole raha taga välja või mis iganes. Minu arust on tore just ausalt sellest rääkida ja öelda, et noh, kas me meeldime mõlemad üksteisele ja me saame ka nii-öelda üksteisele välja teha ja üksteisest nii-öelda hoolitseda või näidata, et me hoolitseme või, või tunneme huvi üksteise vastu, mis iganes. Ma arvan, et see on, see jälle oleneb nii väga sellest, oleneb sellest, kuidas, kuidas keegi ennast mugavalt tunneb. Ma arvan, et meie suhtes oli vist, ma alguses võibolla tegin paar korda, kui me läksime välja, ma tegin välja ja siis pärast seda, ma arvan, et meil oli, meil on väga palju võrdselt olnud. Või on teistmoodi?
Võibolla esimesel korral sa tegid välja viisakusest, aga mul oli juba ebamugav.
Mm.
Teisel korral ma juba ütlesin, et maksame võrdselt või sina ütlesid, ma ei mäleta. Aga minu arust me teeme ainult siis välja, kui on kummalgi sünnipäev või on mingi tähtpäev.
Yeah.
Et näiteks sul on sünnipäev, siis ma teen sulle välja, ma teen sulle kingituse, mul on sünnipäev, siis on vastupidi. Aga eriti kui sa oled suhtes, siis on minu arust veider, et kui me nüüd käiks iga päev restoranis, et sina peaksid maintainima meie elustiili, nagu mis asja, no see on nagu võits veider. Ja selles mõttes ma nõus, et teeb välja see, kes kutsub, aga ausuteldes, kui mina lähen välja, isegi kui ma kutsun oma sõbrannasid välja, või sõpru välja. Aegajalt mul on lihtsalt siuke tunne. Ma, näiteks ma tean, et mu sõpradel, ma ei tea, lasti lahti või neil on rahaliselt raske. Või näiteks mu üks sõbranna vahetas tööd just. Ehk siis tal on üks periood, kus ta 2 kuud palka ei saanud. Loomulikult ma teen välja, nagu miks mitte, no. Aga see, ma teen seda sellepärast, et ma teen seda heast tahtest sõbrana ja ma ei tee seda sellepärast, et see on mu kohustus ja ma ei eelda mitte kunagi, et teine inimene läheks, kui me läheme välja, et teine inimene teeb välja. Ma ostan kõik läbi selle, et ma tean, et mina maksan või isegi, et mina maksan kogu arve. Et nagu ma ei eelda mitte kunagi seda ja minu arust eeldamine, et keegi teeb sulle välja, on ülimalt tänamatu suhtumine ellu.
Mm.
Et keegi teine peaks sinu eest sinu otsuseid kinni maksma, nagu miks.
Mm.
Ja üks küsimus ka, mida väga palju küsiti meilt, et kumb meist rohkem teenib või kas mees peab rohkem teenima?
See ju suhtub, sõltub nii palju sellest, et mis sul elus toimub, kummal parem töö on, kummal parem sissetulek on. Ja mõtle, kui sul oleks suhe selline, et näiteks sa stereotüüpselt arvad, et mees peaks alati rohkem teenima. Ja mõtle, kui mees kaotab töö, mis siis tähendab, et perekond laguneb ära. Ei lagune, hea perekond ju aitab, see ongi perekonna mõte, et üksteist ka kõige raskemates olukordades aidata ja toetada, et see on täpselt niimoodi, et see kuigub üles alla, olenevalt siis eluetappidest ja mis tööd inimestel on, ma arvan.
Ja kuna meil on nii-öelda nagu stabiilne sissetulek ja siis on projekti sissetulek, siis see dünaamika väga oleneb kuust, et vahel teenib üks, vahepeal teenib teine, oleneb ka eluperioodist. See, kui me elasime näiteks Eestis, siis sa teenisid minu arust kordades rohkem kui mina. Sest sa oled 5 aastat rohkem karjääri teinud. Ja nüüd nagu täiesti jälle oleneb, eks ole. Ja kui me valisime näiteks endale seda korterit välja, siis me arvutasime välja, et me oleksime suuteline, vahet ei ole kumb kaotab töö, et teine oleks suuteline just in case terve korteri kulud katma, kui peaks juhtuma, et keegi lastaks lahti. Et ühesõnaga me arvutasime välja, et mõlemal stsenaariumil oleks teine inimene võimeline katma mõlema kulud, sest see ongi suhe. Ja üleüldiselt me jaotame kõik pooleks. Me oleme lihtsalt väga praktilised, et meil on checkid ja siis me paneme lihtsalt kõik 50-50. Või kui meil on mööbel, siis näiteks ma ei tea, mõned nagu suuremad mööbliesemed olen ostnud mina ja need ülejäänud asjad on ostnud Hendri ja nagu me lihtsalt nagu leiame seal mingit nagu balanssi, aga samas me ei aja ka nagu viimast senti taga, et seal on lihtsalt siuke nagu noh, tervislik balanss ja see on vähendanud väga palju probleeme meie suhtest, sest me ei vaidle mitte kunagi nende teemad üle, meil ei olegi nagu me ei pea nendest rääkima, sest see on lihtne. Ja kui keegi küsis üks, et kas see dünaamika muutuks, kui üks hakkaks kasvatama lapsi või jääks koju, siis loomulikult see muutuks, sellepärast, et kui ühel ei ole sissetulekud, siis loomulikult sa pead ju seda nagu korvama ja teistpidi sa ju võtad ühe nagu karjääri edasi ehitamise võimaluse korraks pausile. Aga isegi seda ma arvan, me teeks, kuna Taanis on see võimalik, me teeks seda väga 50-50. Või oleneb, ma ei tea, tööperioodis, kui võibolla mõnel on või kummalgi meist on mingisugune töö, mis on nagu tõesti nagu, ma ei tea, eluvõimalus, siis võibolla me teeme hoopis nagu teistpidi, sest et sa armastad seda inimest on ju. Aga et jah, see oleneb kõik nagu olukorrast ja ma ei tea, mis on nagu veider diskussioon nagu erialade mõttes ka, et kas siis nagu kas sa siis peaksid hakkama, kui sa tahad, et mees teenib rohkem, kas sa peaksidki siis hakkama otsima töid või mehi, kes on ainult teatud sektorites tööl, sest teatud sektorid teenivadki rohkem kui teatud teised sektorid. Ja miks peaks olema näiteks mees tegema mingit tööd, mida ta teha ei taha, lihtsalt sellepärast, et ta teenib raha. Vahet ei ole, mis tööd sa teeb. Peas, et sul on kirik selle vastu, et sa oled õnnelik, sest siis sa tuled koju ja sa oled õnnelik ja meil on tore aeg, kui sa tuleks koju. Ja et ma ei tea, tooksid meile kolm korda rohkem sissetulekud kui mina, siis, aga sa oleks õnnetusele kõrval, siis ma ei tahaks juukest meest. Et nagu, minust see on ka nagu veider arutelu, aga ma saan aru, et...
See on tähtis arutelu.
Mõnda ajab lihtsalt närvis üksed asjad, et miks tuleb, nagu miks peab mingisuguseid stereotüüpe ja asju nagu suruma inimestele peale.
Ma tahan väga minna jalgrattaga sõitma, nüüd kohe. Nii et järgmise episoodini.
Saadka tagasi, et kui sellise episood meeldis, siis jagage ja kui te tahate, et me veel mingist kendlist teemast räägiksime, siis kirjutage see kommentaaridesse. Järgmise korrani.